Деш дакай.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Страсбурзі почала працю сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На ній розповсюджений доклад об зловживаннях у системі применення кримінального законодавства у Білорусі. Автор докладу Христос Пургуридес закликає білоруські влади адмяніць артикули кримінального кодексу, поводлі яких представників опозиції карають за дійність ад імя незарегістрованої організації. Так само тут зміщений заклік увести мораторій на смяротне покарання. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Докладчик Комітету по юридичних справах і правах чоловіка Христос Пургуридес презентує доклад на сесії 15 красовика, але його текст уже доступний для обміркування. Після будуть прийняті адмислові резолюції і рекомендації. У Страсбург накерувалася делегація представників демократичних сил Білорусі, які візьмуть уділ у посідженні сесії. Серед їх дочка політв'язня Ольга Казуліна.
Я, звісно, буду просити о том, щоб взяли діла, їх исследовали, щоб вони були Лукашенко освобождені политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казульна, оно состоит.
Относно докладу господина Пургуридеса она сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела. Потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Поводле Ольги Казулиной, ніякого діалогу поміж Евразвязом і Білоруссю покуль быть не може.
В отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург деля уделу у международной конференции неурадовых организаций. Поводле его вельми важно мерковать белорусскую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых устных, как люди ведали, что отбывается, какие там питання узникають далі. Ну, наприклад, ось 26-го красовика вступає в силу указ президента на конт позбавлення і льгот для громадських організацій по оплаті орендної плати. Ну, це в 10 разів прийдеться більше платити за оренду. Це просто приведе до того, що черги організацій зникнуть, згублять свою юридичну адресу. Законодавство вельми жорстко по відносинах до НЖО і так далі. Треба, каби про це ведала міжнародна супольність, каб так само з боку міжнародної супольності некий рух був. Конкретної допомоги. Так само треба розмовляти про ситуацію з сродками масової інформації.
Меркує Мирослав Кобас, який сьогодні прибув у Страсбург. Аўтар справаздачы Христас Пургуридес у інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што адрозненне ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць яго ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Еўропы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Христас Пургуридес збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Важнейшее послание этого документа полягает в том, что режим у Менску повинен спынить зловживание криминальными процессами у политичных метах.
Пасля вывучэння сітуацыі спадар Пургуридес перакананы, што ў Беларусі шмат людзей зазнаюць крымінальны пераслед з палітычных матываў, што ў краіне надалей існуюць палітычныя вязні. Аднак ён разумее складанасць сітуацыі і не спадзяецца, што рэзалюцыі парэ змогуць хутка палепшыць сітуацыю.
Я сапраўды не спадзяюся на такія вынікі разгляду, якія прымусілі рэжым у Беларусі памяняць сваю палітыку заўтра ж. Я разумею, што гэта паступовы працэс і спадзяюся, што крок за кроком мы будзем здольныя прымусіць беларускі рэжым памяняць сваю палітыку.
Это быў дакладчык камітэта ПАРЭ па юрыдычных пытаннях і правах чалавека Христас Пургуридес. І, як я ўжо згадала, яго даклад у Страсбуры прагучыць заўтра. Ну, а сёння наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот запісаў адказы некаторых беларускіх юрыстаў і праваабаронцаў на пытанне. Калі б заўтра не Пургуридес, а вы выйшлі на трыбуну, пра што б вы расказалі еўрапейскім парламентарам?
Валянтін Стефанович, правоабаронця, найперш адзначає політичний переслід опонентаў дзейнай улады.
Натуральна, найперш бы я як правоабаронця казаў бы пра палітычны матываваны пераслед, таму што гэта ж такой з'ява, як бы, якая сёння ў Беларусі ёсць, і якая сведчыць пра тое, што краіна наша далёка-далёка не дэмакратычная, дазваляе сабе ўлада пераследаваць сваіх суграмадзянаў менавіта за палітычныя погляды. Я згадаў наяўнасць палітвязняў у краіне. Найперш гэта Александр Казулін, які да сённяшняга дня знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. І натуральна бы я казаў пра тое, што ёсць артыкул 193 прым, які супярэчыць і канстытуцыі, і міжнароднаму пакту грамадзянскіх палітычных правах, і ён проста несумяшчальны з сённяшняй, скажам, Європай і той практыкай судовай, якая сённяшняй Європі ёсць.
Мячеслав Гриб, заслужаны юрыст Беларусі, згадвае эпізод з уласнага досведу.
Частку людзей судзяць не за тое, што яны там учынілі, а судзяць па іншых артыкулах, якія прадугледжваюць адказнасць за тыя дзеянні, якія яны не ўчынялі. Вось што робіцца ў нас. Я пашоў на дазволены мітынг на конт угодкаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прынятай у 94 годзе. Там сабралася вельмі шмат людзей, і па тратуары людзі ісці не маглі, і перыядычна нехта некага выпіхваў на праезджую частку, ну, з боку тратуару, чуть-чуть. Ну, і мне таксама выштурхнулі на праезджую частку. Там, можа, прайшоў крокаў 20-30, і ўсё ж мяне абвінавацілі, злачынца, і далі штраф аж 20 мільёнаў. Это былі вялікія грошы. І гэта быў самы вялікі штраф у Беларусі, які трымаўся на працягу гадоў 4-х. Ніхто не хацеў ні слухаць, ні разумець.
Валерый Шчукін, праваабаронца, распавядае, што сёння ён знаходзіцца ў Менску, дзе судзяць Дмітра Лісяенку.
Чалавек пайшоў у палітыку і даволі актыўна пайшоў. І яму інкрымінуюць артыкул «Наркотыкі, фальшывыя грошы». А гэта да 15 гадоў, хаця выглядае, што яму ўсё гэта падсунулі. Гэта як у адміністрацыйным пакаранні. Два міліцыянта сведчаць, што ты брыдкасловіў, і нікому іншага не дакажаш. Я асабіста тройчы сядзеў быццам бы за мат, хаця я мат не ўжываю, а тройчы сядзеў.
Ну і зараз больш падрабязна аб працэсе, на якім быў Валерый Шчукін. Я нагадаю, што гэта працэс Дмітра Лісяенкі, актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сёння суд Менскага раёну пакараў яго пазбаўленнем волі на 10 гадоў. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў дзеля распаўсюду наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Паплечнікі Дмітра лічаць, што супраць яго здзейсненая правакацыя. Перадае Любоў Лунёва.
У суд Менскага району прыйшлі моладзевыя актывісты, большасць з якіх далучылася да дэмакратычнага руху пасля сакавіка 2006 году. Дмітр Лісяенка быў на лаве падсудных не адзін, а з грамадзянінам, якога не ведаюць ягоныя паплечнікі, Камо Дадалянам. Нягледзячы на тое, што Дмітра трымаюць пад вартай ад 9 жніўня 2007 году, паплечнікі толькі нядаўна даведаліся пра крымінальную справу. На судзе высветлілася, што падставай для абвінавачання сталі толькі паказанні сведкі, згодна з якімі Дмітр нібыта меў псіхатропныя сродкі і падробленыя купюры еўра. Саміх рэчавых доказаў следчыя не знайшлі. Дмітр у сваім апошнім слове заявіў, што на яго быў аказаны псіхалагічны і фізічны ціск. Казаў, што следчыя пагражалі ўчыніць расправу над ягонай маці. Дмітр Лісяенка служыў у брыгадзе спецназу ў Мар'інай Горцы. У 2006 годзе, калі былі прэзідэнцкія выбары і падзеі на Кастрычніцкай плошчы, стаў сябрам сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарам якой быў Александр Казулін. Некалькі разоў удзельнічаў у вулічных акцыях. Яго сяброўка Вольга Кобышева апавяла «Свабодзе».
Я асабіста знаёма са Дмітрам па двух акцыях. І я памятаю, як ён там сябе паводзіў. Ён там адзін каштаваў, можа, чалавек 15 і нас. І наогул яго там блыталі з ГБшнікам і тое сёе, але вось я гэта памятаю, што ён нічога не баяўся.
Маці Дмітра не магла стрымаць эмоцыяў, калі пачула прысуд. 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
10 лет далі чалавеку. 10, 10 и 9 месяцев в тюрьме сидел. Это ж вы погубили жизнь человека. Он же придет, ему уже 40 лет будет.
Поплечники из метро не верят, что он спричинился до распавсюду наркотиков. И они лишатся, что криминальную справу супрость былого спецназовца распочали показально для інших, говорит Сержук Павалков.
Это сигнал іншим спецназовцам, які захочуть перейти на сторону оппозиции и выступить супрець этой влады.
Змітер Лисаєнко будет отбывать покарання у калюні узмосленого режиму. Його адвокат обскардить присуд у Мінським обласним суді.
Суду Мінського району повідомляла Любов Луньова.
Готові відкази однобакові. Істину існує у сперечці.
Бягучі події, тенденції закономірності. Розтині політики і роздоружжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня Праски Акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Сьогодні прогучить недільний «Праский акцент». Я нагадаю, його тема – ці досягнули Злучені Штати і Європейський зв'яз метав, які ставили перед прийняттям економічних девізових санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. «Праский акцент» у нашій програмі «Хвилинов праз 20». Я нагадаю, что и у гэты час у Менску працует телефон для запису ваших меркований 266-39-52. А зараз водгук одного из наших слухачов.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Лебедько и все лидеры оппозиции ездят и в Америку, и в Западную Европу, хотя они там никого не представляют. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америку. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд.
І літерально хвилина у праз 10 у агляді дзвонку на свободу на гэтую пропанову слухача адреагує Анатолій Лябіцька. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Страсбурге почала працу сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На її розповсюджений доклад Христоса Пургуридеса о політично мотивованому вживанні кримінального законодавства у Білорусі. У Страсбург накіровалася делегація представників демократичних сил, у тим ліку і дочка політв'язня Вольга Казуліна. Доклад Пургуридеса прогучить на сесії ПАРЄ завтра. У Могильовском державном университете имя Куляшова студенты и выкладчики обязаны информовать керавництво про свои замежные поездки. Активисту партии БНФ электрику Сергею Нягатину не подолжили працовного контракту с Бобруйским домобудовничим комбинатом. Суд Менского району покарал позбавлением воли на 10 годов активиста социал-демократичной партии «Громада» Змитра Лисаєнку. Белорусский свободный театр угонорованы престижной театральной узнагородой премией «Европа театру». У Могильовском державном университете имя Куляшова студенты и выкладчики обязаны информовать керавництво про свои замежные поездки. Гэтага потребует загад ректора. Загад выдадзены нібыта для забеспечения правоў и интересов громадян. Подробности из Могильова.
Копию загаду сместили на своем неформальном сайте студенты университету. Загадом забороняются несанкционованные взаимные выкладчиков и студентов с представниками замежных краинов подчас реализации затверженных керавництвом университету адукационных проектов. А кроме того, при наведывании университету замежными делегациями, сгодно с загадом, за их представниками мае быть замацаваный супрацовник администрации. Так само загадом забороненная реализация любых адукаційних проєктів в університеті без попередньої згоди його керівництва. Відказним за виконання загаду призначений намісник ректора по міжнародних сувязях Дмитрий Рачиков. Ось що він повідомив у інтерв'ю «Свободі».
Текст на сайті відповідає оригіналу. Перший приказ був у 2005 році по інформуванню. Це вже друга редакція.
Кажу з розмовцю, що у гуторках студенти скардяться. Їх обов'язують розписуватися під загадом і погрожають утиском при адмове гэта зрабіць. Чыноўнік не пярэчыць, што гэта мае месца, тлумачыць, што цяпер кожны студэнт, які мае намер выехаць за мяжу, абавязаны за 2 тыдні да гэтага падаць заяву ў рэктарат, паведаміць тэрмін і месца, куды ён едзе. Нагадвае Дмітрый Радчыкаў і пра адказнасць студэнтаў.
Загад сам па сабе прадугледжвае адказнасць.
Сёння «Свабода» даведалася, што падобныя загады, выдадзеныя і ў іншых ВНУ Магілёва і Беларусі, паведамляе студэнт Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Алесь Белый.
Ёсць такі прыклад на філалагічны факультэт, дзе студэнты вывучаюць польскую мову адмыслова. Раней у іх была практыка менавіта з выездам у Польшу, летнікі, менавіта для практычнага вывучэння польскай мовы. Зараз жа гэтыя летнікі менавіта адмянілі, просто не выпускаюць студэнтаў.
Чыня з адзіночыня беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк кажа, што загады на абмежаванне кантактаў беларускіх студэнтаў у замежжы супярэчыць і беларускаму заканадаўству, і міжнародным нормам.
У нас студэнту дастаткова цяжка выехаць за мяжу, і гэта рэальнае абмежаванне правоў чалавека, таму што у нас нават па канстытуцыі, што чалавек мае права вольна перасекаць мяжу, можа наехаць у іншую краіну. Тут ты як бы маеш права, але мы мусім табе гэта дазволіць зрабіць.
Это быў старшыня з адзіночыня беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк. Спробы абмежаваць выезд беларускіх студэнтаў за мяжу рабіліся і раней. Так, у 2004 годзе з'явіўся загад Міністэрства адукацыі аб удасканаленні ідэалагічнай працы ў ВНУ. Гэты загад забараняў студэнтам здаваць сесію датэрмінова з прычыны летніх падпрацовак за мяжою. Ну а ў 2005 годзе з'явіўся дэкрэт прэзідэнта аб некаторых захадах у справе супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Гэтым дэкрэтам таксама прадугледжанае абмежаванне навучання студэнтаў за мяжою. Пракаментаваць рашэнне кіраўніцтва Магілёўскага універсітэту мы папрасілі Таццяну Хому. У 2006 годзе яна была абраная ў кіраўніцтва еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. Зараз вучыцца ў Венскім універсітэце на факультэце бізнес-адміністравання.
Про подобную практику в любой іншой країні я ні разу не чула. За весь час, поки працювала в міжнародній студентській організації. Напевно, на агул з'явлення такого загаду з'являється доволі закономірним, коли проглядіть розвиття білоруської вищої едукації за останні кілька років. Я думаю, цей загад я ще раз підтверджує, що в білоруських ВНУ основний упор робиться на дисципліну і контроль над любим кроком студентів і викладчиків, а не на розвиття і виховання інтелігенції, яка можна вольно думати і приймати самостоятельные решения и развивать страну. Я думаю, что это вельми обновно поплывает на развитие белорусской эдукации на агул. Але ж іншага боку, спадзяюся, что под уціском грамадскасці таких загад может быть адменены.
Мы попросили таксама Таццяну Хом адказаць на пытанне, якую ролю могуць адыграць студэнцкія і іншыя міжнародныя арганізацыі, каб такое рашэнне было скарэктаванае.
На жаль, на агул на беларускі ўрад мала хто з міжнародных арганізацый можа паплываць, улічваючы агульную ізаляцыю Беларусі у любым плане і ў адукацыйным у першую чаргу. Што я ведаю дакладна, што еўрапейская студэнцкая арганізацыя сочыць за тым, што адбываецца на Беларусі, і яны таксама інфармуюць пра гэта міжнародныя структуры адукацыйныя, такі як Еўрапейская асацыяцыя універсітэтаў, Савет Еўропы, аддзяленне па вышэйшай адукацыі і іншыя. Адзінае, што прамога ў ціску, на жаль, няма, так як колькасць супрацоўніцтва ў сферы адукацыі змяншаецца з кожным годам. І Беларусь дагэтуль не ўваходзіць у балонскі працэс, які аб'ядноўвае, в прынцыпе, ўсю Еўропу зараз у сферы адукацыі.
Па тэлефоне з Вены гаварыла Таццяна Хома. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Адзін дзень у БНР.
Выбираем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Беларускі свабодны тэатр уганараваны самай прэстыжнай тэатральнай узнагародай на кантыненце прэміяй «Еўропа тэатру». Год таму калектыў стаў сябрам Еўрапейскай тэатральнай канвенцыі і адразу быў намінаваны на гэты тэатральны «Оскар». Перадае Ігар Карній.
Другий раз запар уручення головних театральних узнагородов відбувалося у грецьких Салоніках. Тягом нескольких днів на театральних пляцовках города проходили спектакли, майстер-класи, симпозіуми і обмеркування убаченого. Сьогодні з категорії назиральників за урочистою церемонією «Свободний театр» одразу перекрошив у лік гонорових отримальників премії. Про своє ураження розповідає засновальник і директор «Свободного театру» Миколай Халезін.
Це було у великій залі Василіка театру Салоніків, має назву «Королівський театр Греції». За два дні ми відіграли три спектаклі. Всесвітня прем'єра відбулася спектаклю «Зона мовчання». Був великий симпозіум, присвячений особисто Свободному театру. Ми вийшли усім театром. Всіх на правій руці була пов'язана джинсова стужка. Тримали цю знагороду. І Наталя Каліда вказала об тим, що нам би вельми хотілося, як премія Європи в одним з наступних годів відбулася у Мінську. Коли Білорусь стане вольною, достали європейський стяг, на яким у центрі написано «Білорусь». Вийшов на сцену допомогти Олександр Мілінкевич, який приїхав підтримати нас в Салоніки. Вручили цей стяг былому міністру культури Франції Жаку Лангу, який один з заснувальників вельми престижної премії.
При кінці минулого року «Свободний театр» був угонорований міжнародною премією Французької республіки у галіне правов чоловіка «Свобода, рівність, братерство». За два роки колектив побував на гастролях, яких не було за всю історію білоруського театру – у Нью-Йорку, Мюнхені, Парижі, Льондоні. Культуролог Максим Жбанков каже, як і некоторі інші театральні проєкти, популярний за межами Білорусі «Свободний театр» на Радімі має статус альтернативного.
Я в свій час писав артикул для Чехов, і я почав розбиратися, як вони створилися. Я трималася, що, по-перше, була зацікавленість Халезіна у сценічній праці. По-друге, з Купаловського викинули режисера Щерби, літерально витіснули. Почали так само їм забороняти, акторам Купаловського, продавати якби у таких експериментальних проєктах. Там одна з акторок написала п'єсу, її не дозволили навіть показати для своїх. І ось так вони почали якби збудовувати собі якусь особливу пляцовку. Тому, в принципі, у нас ось альтернатива випадку на того ж свободного театру, це в певному сенсі вимушений.
Свободний театр не має у Білорусі сталих пляцовок, тому покази наполову подпольні проходять у невеликих клубах чи на приватних кватерах. Раз-пораз такі спектаклі закінчуються позасценарно. Літось у жнівні озброєні спецназовці уврвалися у дом на площі Бангальор у Мінську і затримали більш за 50 глядачів, артистів, спеціалістів з Франції і Голландії. За удел у спектаклях «Свободного театру» некоторі актори звольнені з державних театрів. Ганна Соломянська з Національного академічного драматичного театру ім. Горького, Марина Юревич з драматичного театру Білоруської армії.
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі дзвінки на свободу. У гэтым аглядзе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адкажа слухачу, які прапануе ўнесці ў спіс невыязных столькі апазіцыянераў, колькі чыноўнікаў не маюць права наведваць краіны Еўразвязу. А былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергій Скрабец пракаментуе абвінавачанні, што галадоўку ў падтрымку палітвязняў ён распачаў нібыта дзеля таго, каб рэкламаваць сябе перад прэзідэнцкімі выбарамі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На початку 2008 году лідер аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў паведамленне, што яму забаронены выезд з Беларусі. Такое рашэнне прынятае на падставе крымінальнай справы пракуратурай Менска паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Паклёпу дачыненні да прэзідэнта Беларусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркала» тэлеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы «Ценевага бюджэту і гандлю зброі». Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька.
Радыёслухач мае абсалютную рацыю. Па нашых звестках менавіта такое палітычнае рашэнне і прынята адміністрацыяй беларускага правіцеля. Спіс палітычных невыязных мае сваёй мэтай вярнуцца да савецкіх часоў, калі на Варшаўскім мосце мянялі дысідэнтаў на пэўных асоб, у якіх быў зацікаўлены Савецкі Саюз. Радыёслухач, сам таго можа не заўважаючы, гаворыць за тое, каб у Беларусі не дзейнічала ні канстытуцыя, ні закон. Ён прапануе не выпускаць людзей з краіны толькі за тое, што яны не хочуць глядзець вачыма Александра Лукашэнка на сітуацыю ў Беларусі.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Кажу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску гаварыць з людзьмі пабліжы? Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі, ждуць людзі гэтых наших пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лебедзька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы, езжайце па вёскам, падымайце людзей, гаварыце з людзьмі правду, што дальше рабіць.
Дамо слова намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельмі задаволены самім такім званком. Сапраўды, у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў краіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергей Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скрябец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, ініцыятар галадоўкі Сергей Скрабец.
В нашай краіне раскруціць сябе наогул нельга, бо сродкі масавай інфармацыі нам недаступныя, такія як тэлебачанне, дзяржаўныя газеты. Таму, можа, для слухача Радыё Свабода я персона і знаёмая, але вы ад'едзьце ад Мінску 10 кілометраў, запытайце, хто такі Скрабец, ці там хто такі Казулін. Я вам даю гарантыю, што ніхто не скажа, што гэта за людзі.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.